havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 6-aprel shanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda 7-14 aprel kunlari qon bosimining oldini olish haftaligi o'tkaziladi. O'zbekistonlik 246 odamga Qirg'iziston fuqaroligi berildi. Dushanbedagi AQSh elchixonasi oldida 100ga yaqin yoshlar norozilik namoyishi o'tkazdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda 7-14 aprel kunlari arterial gipertoniya, ya'ni qon bosimining oldini olish haftaligi o'tkaziladi. Haftalik davomida tibbiyot muassasalariga murojaat qilgan har bir shaxsga qon bosimini aniqlash va tashxis qo'yish maslahat berish xizmatlari amalga oshiriladi. Haftalik 7-aprelda nishonlanadigan Salomatlik xalqaro kuni doirasida o'tkazilmoqda. Jahon salomatlik tashkiloti joriy yilda 7-aprelni qon bosimining oldini olish tadbirlariga bag'ishlangan. BMT yangiliklar markazining bildirishicha, yer sharidagi yoshi 25dan oshgan har 3 fuqarodan biri, ya'ni 1 milliardga yaqin odam qon bosimidan shikoyat qiladi. Tadqiqotlarda qon bosimi oshib ketgani oqibatida har yili dunyoda 9,5 millionga yaqin odam vafot etishi aytilgan. O'zbekistonlik 246 odamga Qirg'iziston fuqaroligi berildi. Qirg'iziston prezidentining mart oyi oxirida imzolagan farmonlariga muvofiq 342 xorijlikka respublika fuqaroligi berilgan. Ularning orasida etnik qirg'izlar, o'zbeklar, tojiklar, uyg'urlar, ruslar, ukrainlar va pokistonlik hamda afg'onistonliklar bor. Fuqarolik berilganlarning 246 nafari asosan o'zbekistonlik etnik qirg'izlardir. O'zbekiston fuqarolari bo'lgan rus millatiga mansub bir qator shaxslarga ham Qirg'iziston fuqaroligi berilgan. Farmonda qayd qilinishicha, Qirg'iziston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga asosan, shuningdek prezident qoshidagi fuqarolik masalalari bo'yicha komissiyaning taklifiga binoan prezident Atambayev 342 odamning Qirg'iziston fuqaroligini qabul qilish haqidagi murojaatlarini qanoatlantirgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Juma kuni Dushanbedagi AQSh elchixonasi oldida 100ga yaqin yoshlar norozilik namoyishi o'tkazdi. Ular Ukrainada qo'lga olingan Tojikistonning sobiq bosh vaziri Abdumalik Abdullajonovning hibsdan ozod qilinganiga norozilik bildirmoqda. Xuddi shunday namoyish juma kuni BMTning Dushanbedagi vakolatxonasi oldida ham o'tkazildi. Unda 60ga yaqin yosh yigit qiz ishtirok etdi. Ukraina hukumati Abdumalik Abdullajonovni AQShda qochqin maqomiga ega ekanini bildirib, hibsdan ozod etgan. Abdullajonov fevral oyi oxirida AQShdan Ukrainaga kelganida Tojikiston so'rovi bilan qo'lga olingan edi. Abdumalik Abdullajonovni 1994 yildagi prezidentlik saylovlarida Tojikiston rahbari Emomali Rahmonning asosiy raqibi bo'lgan. Rasmiy Dushanbe Abdullajonovni 96 yilda Tojikiston prezidentiga qarshi suiqasd uyushtirishga harakat qilganlikda ayblab keladi, biroq sobiq bosh vazir bu ayblovlarni inkor etib, o'ziga qarshi jinoyat ishi soxtalashtirilganligini aytgan. Rim papasi Fransisk Katolik cherkovi rohiblari tomonidan balog'at yetmagan o'g'li bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilish holatlariga qarshi keskin chora ko'rish payti yetib kelgani haqida bayonot berdi. Juma kuni cherkov axloqi masalalariga mutasaddi bo'lgan arxiyepiskop Gerhard Ludwig Müller bilan uchrashuv chog'ida Rim papasi mazkur mavzuni muhokama qildi. Papa balog'at yetmaganlarni zo'rlagan cherkov xodimlari albatta jinoiy javobgarlikka tortilishi zarurligini ta'kidladi. Fransisk o'tgan oyda papa lavozimini egallaganidan beri bu masalani birinchi marta ko'rib chiqmoqda. Katolik cherkovi rohiblari tomonidan zo'rlangan o'g'il bolalar huquqini himoya qilayotgan faollar Rim papasining bunday bayonotiga ishonchsizlik bilan munosabat bildirdi. Ularning aytishicha, Katolik cherkovi bu borada gapdan ko'ra amaliy ishga o'tish vaqti yetib kelganini tushunib yetish kerak. Pedofil ruhoniylarning harakatlari oqibatida Katolik cherkovining obro'si keskin tushib bormoqda. Tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Endi esa kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda raqamlar. Prezident hisobicha o'zbekistonliklarning ish haqi 13 yilda 14 martaga oshgan. Avariya. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i 4-aprel oqshomida ishdan chiqdi. Bashorat. Jahon banki Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarajagidan ogohlantirdi. Rad javob. Ukraina sobiq bosh vazir Abdullajonovni Tojikistonga bermadi. Ham xolvani, ham kaltakni yeydigan o'zbek hokimlari. Bu qurultoy eshitirishining bugungi soni mavzui. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. O'zbekistonlik internetdan foydalanuvchilarning virtual olamdagi eng ommabop ijtimoiy tarmog'i sanalgan Odnoklassniki sayti 4-aprel kuni oqshomda ishdan chiqdi. Mail.ru Group shirkati matbuot vakili Mariya Lupakning aytishicha, bunga texnik muammolar sabab bo'lgan. Odnoklassniki bilan bog'liq vaziyatni Hurmat Bobojon o'rganishga harakat qildi.
O'zbekistonlik foydalanuvchilar uchun internetdagi eng ommabop ijtimoiy tarmoq sanalgan Rossiyaning Odnoklassniki.ru saytiga 4-aprel kuni uning mijozlari kira olishmadi. Internet foydalanuvchilari saytga kirish uchun harakat qilganlarida ekranda sayt vaqtincha yopilgan degan yozuv paydo bo'lgan. Qariyb 10 soat davomida offline turgan tarmoq ayni damda qisman qayta ishga tushgani aytilmoqda, lekin hali ham saytning ko'plab funksiyalari yopilgacha qolmoqda, deydi internet foydalanuvchilardan biri.
Umuman yopilib qoldi, keyin sekin-sekin shu qayta tiklanishni boshladi, lekin hozirgacha to'liq tiklanib bo'lgani yo'q. Yarim funksiyalar ochilib, yarimdan ko'p funksiyalar ishlamayapti.
Odnoklassniki tegishli bo'lgan Mail.ru Group shirkati matbuot vakilasi Mariya Lupak saytning ishdan chiqishiga texnik muammolar sabab bo'lganini aytdi.
Это не техническое происходит по
Ayni paytda Odnoklassniki.ru sayti hakerlar hujumiga uchragani haqida internetda xabarlar tarqalgan. Twitter sahifasi orqali yozib qoldirgan xatida Lupak ijtimoiy tarmoq hakerlar hujumiga uchragani haqidagi gap-so'zlarni inkor etdi. Hozirda Odnoklassniki.ru saytida qariyb 3 million o'zbekistonlik faol foydalanishi aytiladi. Tarmoq qachon to'liq ishga tushishi haqida Mail.ru Group shirkati vakili hech gap-so'z aytmadi. 2006-yilda ochilgan Odnoklassniki.ru Rossiyadagi eng yirik internet ijtimoiy tarmoq hisoblanadi. Tarmoqning bir kunlik auditoriyasi 40 milliondan oshib ketadi. Xorijdagi o'zbek muxolifati o'ziga xayrixoh yig'ishda aynan Odnoklassniki.ru tarmog'idan foydalanib kelgan. O'zbekistondan bo'lgan o'z xayrixohlari bilan munosabat o'rnatishda asosiy vosita hisoblangan. Fevral oyi O'zbekiston xalq harakatining qariyb 26 ming odamni jam qilgan Odnoklassniki.ru sahifasiga to'siq qo'yilgandi. Harakat o'z sahifasiga to'siq qo'yishda Odnoklassniki.ru saytini ayblab chiqqandi.
Hurmat Bobojon edi. Odnoklassniki sayti bilan bog'liq mavzuni davom ettiramiz. Nima uchun bu qadar muhim bu mavzu? Chunki shu kunda Odnoklassniki.ru'dan o'zbekistonlik qariyb 3 million kishi foydalanadi va Odnoklassnikining o'chib qolgani, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, ishdan chiqqani 4-aprel kuni oqshomda ishdan chiqqani to'g'risidagi xabar ko'plab tinglovchilarimizni qiziqtirdi va ular o'zlarining sharhlarini qoldirishyapti saytimizda. Masalan, o'sha mushtariylarimizdan biri o'zbeklar uchun sinfdosh degan sayt ochilsa zo'r bo'lar ekan deb yozibdi. Menimcha bu mushtariyning shunaqa sayt borligidan xabari bo'lmasa kerak. Yana bir mushtariyimiz yozadi. Odnoklassniki saytida 4-5 yangi profillar ochib tashlangan. Faqat men kirolmayapman deb gap bu yoqda ekanda, tezroq ochilsin-da degan bir tilakni bildiribdi. Yana boshqa bir mushtariyimiz yozyapti, juda ham yaxshi bo'pti deb. Lekin demak одноклассникида avariya yuz bergani yaxshi bo'pti deb suyunyapti. Lekin Abdulla Farg'oniy degan одноклассникчи bundan hech bir suyunayotgani yo'q. Eshitirishimiz arafasida muxbirimiz o'sha Abdulla Farg'oniy bilan одноклассник rudan foydalanuvchi bilan suhbatlashdi. Marhamat, o'sha suhbatni tinglaymiz endi.
Одноклассник men uchun aka uzoqdagi yaqinlarim bilan, uzoqdagi qadrdonlarim bilan gaplashish uchun muhim. Keyin internet orqali одноклассник platformasi orqali o'zimni yaqinlarimga yaxshi narsalar tarqatish uchun, masalan, o'zim profilim orqali juda ko'p kitoblardan afxalar, statuslarimda yoki gruppa ochib olib turib, o'zim gruppamda har xil o'sha narsalar tarqatish harakat qilaman ilojim boricha, yoki men har xil tarqatilgan xabarlar bo'ladi. Aniq yoki noaniq. Shunaqa narsalarga masalan noaniq to'qiman yoki yolg'on narsalar bo'ladi, xuddi shunga o'xshagan narsalarga keskin rad javob berib, qo'limdan kelgancha o'rganib, kitoblardan boshqa narsalar bo'laman. Man soham diniy bo'lganligi uchun islom din sohasidaki ko'p narsa berishga kitoblardan, hadis haqida ko'p, masalan ziyo.uz.com shuna o'xshagan saytlardan sahobalar hayoti, payg'ambar sallam hayotlari haqida ma'lumotlarni ilojim bo'lsa internet platformasi одноклассник orqali berishga harakat qilib boraman aka. Men
kirib bo'lmadi, qanaqadir texnik muammolar yuzaga keldi portalda. 2 kun davomida kira olmaganligingiz uchun qanaqadir bezovta bo'lyapsizmi, xafa bo'lyapsizmi, qanaqa o'sha
aka? 2 kun bo'yi nima qilganim yo'q. Inson hayotda bir odatimiz, kunlik rejimga tushib qolgan narsa. Sizga balki hozir gapirsam sizga erish bir kulgichi tuyuladi. O'tgan bitta akamiz aytgan 20 soat kerak bo'lsa одноклассник. Meniki ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Qo'limda smartfonim bor. Deyarli kun davomida operam ochiq turadi. Одноклассник ochiq turadi. Bo'shab qoldimmi, svetoforda hatto qizil turib qolsam 10 sekund bo'lsa одноклассник o'qib o'tiraman. Bo'shab qoldim, одноклассник ishim chiqdimi? Shunda chiqib ketganimda shunda menyuga kirib, nima qilgan holatda ishimni qilaveraman, bo'shashim bilan yana одноклассникка kiraman. Kun ishlamay qo'yganiga xuddi hayotdagi kunlik rejimim o'zgarganga o'xshab qoldi aka mani. Narkomaniga aylanib bo'lganmiz aka.
Tushunarli. Siz foyda ko'raman, kitob o'qiyman, diniy mazmundagi narsalarni o'qiyman deyapsiz, lekin boshqalar yo o'tdi behayo, uni kerak emas bu narsa, yopilgandan xursandmiz ham deytganlar bor.
Foydalanayotganlari aksariyati 90-95% shunaqangi bema'ni narsalardan, mana shunga o'xshash har xil bema'ni narsalardan foydalanadi. Hamni men o'zim oddiy ko'rsam, menga o'xshagan yana bitta ko'rsa, hamni o'sha 90 dan mayli 5% o'zimizga yodirarmiz. Hamma ham baribir shunaqa bema'ni narsa o'qimas. Hozirgi bizning jamiyatimizda bu narsani ochiq ro'mol oshnog'aniga choxonda o'tirgan bir joyga gapirib bo'lmayapti. Mening diplomim bo'lgani bilan, bir masjidda bir narsa bo'lganimiz bilan, lekin nimamiz bo'lmaydida, gapira olmaysiz. Lekin bu adabiyotda men xohlagan nimamni gapiraman. Men istagan odamlarimga istagan narsani gapiraman. Masalan, o'zimni yaqinlarimga, sinfdosh, o'rtoq, hammalarimga, masalan, tashqari ko'rinish ko'rganda gapira olmasligim mumkin. Atrofdagi muhitdan qo'rqib turib. Internetga nima uchun odam kirsa, o'zida bog'liqda. U do'stlardan topadi. Masalan, biz internetdan yaxshi, masalan, kerak bo'lsa hozir uyimda o'qiymaydigan, ko'chadamda kitobdan o'qimaydigan informatsiyalarni men internet orqali o'qiyman.
Ijtimoiy tarmoqlarning, aynan одноклассникнинг fanati Abdulla Farg'oniy ning aytganlarini tingladingiz. Demak, одноклассники 4 aprel oqshom ishdan chiqdi. Yana bir ikki sharhni o'qib beramiz. Bizning saytdagi ozodlik.org saytiga kelgan shu masaladagi shu mavzudagi xabarimizning ortidan kelgan sharhlar. Одноклассникка kira olmayapman, afsus. Endi agar qayta ishga tushmasa, ko'pchilik Facebookga o'tib ketadi. Darvoqa одноклассники Alisher Usmonovniki deb yozibdi, o'zini Anvar deb tanishtirgan bir mushtariyimiz. Boshqa bir mushtari Muhammad esa yozibdi, men umrimda bir qiz bilan endi tanishyatuvdim, endi nima bo'larkin deb o'ylanib qoldim. Bu sayt e'lon qilishi shart edi shunaqa ahvol bo'lishi to'g'risida debdi. Endi одноклассники siz qiz bilan endigina tanishganingizni bilmagan bo'lsa kerak. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz, davom etamiz. Eshitirishimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi lavhalarning mavzulari. Bashorat: Jahon banki Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarajagidan ogohlantirdi. Rad javob: Ukraina sobiq bosh vaziri Abdullajonovni Tojikistonga bermadi. Toshkent viloyatida yashayotgan aholining real daromadi 2000-yilgi yilga nisbatan yaqin 10 barobarga, ish haqlari esa 14 martaga oshdi. Har bir xonadon ikkitadan televizorga, bittadan muzlatkichga ega bo'ldi. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyat xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida aytdi. Biroq prezident bu muddat ichida narx-navo qancha oshgani, odamlar qanday tirikchilik qilayotgani haqida gapirgani yo'q. Ozodlikning Toshkent viloyatidagi tinglovchilari bu haqda aytdilar va ular bilan Sadriddin Ashur suhbatlashdi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida qilgan chiqishida xalqning turmush tarzi yaxshilanib borayotgani uchun bizlarni maqtasa bo'ladi dedi.
Mana kimdir agar nimaga erishyapmiz, bizlar mana shu erkinlik hisobida mana ishni to'g'ri tashkil qilish hisobidan deb so'rasa agar bu raqamlarni olib kelsa agar yana kimdir sizlar bilan bahsga tushishi mumkin bo'lsa. Hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydi, hech qaysi mamlakat bilan. Mana aytaylik, odam xolisona agar gapiradigan bo'lsa agar faqatgina bizlarni maqtashga qoladi. Lekin maqtashga ham mardlik kerak.
Dedi Islom Karimov. Prezidentning maqtanishga sabab bo'lgan raqamlar esa quyidagicha.
O'zingiz o'ylanglar, bu qanaqasi bu oylik o'rtacha 14 karra oshadigan bo'lsa, har qaysi jonga tushadigan real daromad taxminan 10 karra ko'paygan bo'lsa. Agarki shuni qadrini kerak bo'lsa, buni bu raqamlar nimani beryapti deb solishtiradigan bo'lsak, bu 5 yillik jami bo'lsam, mana 12 yillik raqamini oladigan bo'lsak, 10 karra daromad oshsa agar har qaysi jon boshiga. Bu nima bu? Oson keladimi bu? Toshkent viloyatida. O'zimizni xizmatimiz, o'zimizni fidoi mehnatimiz emasmi bu?
Dedi O'zbekiston prezidenti. Bundan tashqari prezident aholining 37% avtomobilga ega bo'lgani, ba'zi oilalarda ikkitadan televizor, deyarli har bir xonadonda xaridelik borligi haqida ham gapirdi. Prezidentning sessiyada chiqishini ko'rgan o'rtachirchiqlik tadbirkor Narimonning aytishicha, bu gaplar quruq sassatadan boshqa narsa emas.
Hammasi aka quruq sassata. Haliga eskilari bir iborasi bor-ku, agar dedi xalqni yashashni ko'rsang, ko'rging kelsa bozorga bor dedi. Real daromad oshgani bilan real narx-navolar to'g'risida gapiradigan odam bormikan? O'sha Toshkent viloyatiga chiqib, haqiqiy real hayotdan, real turmush tarzidan voqif bo'lgan biron bir rahbar bormikan? Mana oddiy bir misol bizning mahallamizga kelsin, ko'rsin. Qanaqa ahvol. Gaz yo'q. Mana hozir shu kunda gaz yo'q ekan, bilasizmi? Ovqat masalan sotib qo'ysa bir 3 soatda pishadi. Choy yarim soatdan 1 soatga borib qaynaydi. Suv yo'q, ichimlik suvi. Oqova suv yo'q. Agar o'tqilaman desa, masalan, o'zim chorbog'da deylik. Qanaqa real daromad to'g'risida yana gap bo'lishi mumkin? Masalan, deylik, bu mahallada men bilganim boshdan oxirigacha bir 200 ta xonadon bo'lsa, shundan agar 20 tasi davlat teshida ishlamasa, qolganlarda ish yo'q. U nimadan olib o'sha real daromad hisoblashyapti ekan?
Deydi O'rta Chirchiqlik Narimon. Yangiyo'l tumanida istiqomat qiladigan ishsiz Shavkatjonning aytishicha, prezident ish haqlarining oshganini gapirish bilan birga narx-navolarning qanchaga oshganini ham aytib o'tsa yaxshi bo'lardi.
Ha, oyliklar oshgandir o'sha 91 yillarga solishtirganda, lekin go'sht necha marta oshdi, non necha marta oshdi, bu hisoblab chiqqanda oylikka hech narsa bo'lmayapti-ku, ishlab olib ko'ramiz-da hozir hech narsa. Benzinni qarang, falon pul, ahvol juda og'ir. Mahallada o'sha 90-yil yillarda madkor xotinlarni topolmasdingiz mahallamizda. Hozir mana 5 ta 6 ta guruhda bor, har birida 50 ta 60 ta xotinlar bor. Nima ish qilsiz qiladi? Borib o'taqizni qiladi, ukirib zelin-pelinlarni qiladi, pomidorizni chopadi, kartoshkani chopadi, nima ish qilsiz qiladi? Ish bo'lgan ish xotinlar uyma-uy shunaqa yurarmidi madkor bo'lib?
Deydi Yangi yo'llik Shavkat.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Jahon banki Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarishi va suv taqchilligini yana ham kuchaytirib, mintaqada oziq-ovqat sanoatiga jiddiy ziyon yetkazishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Buning oldini olish uchun esa ekinlar turini ko'paytirish, suv inshootlariga ko'proq sarmoya yotqizish va fermerlarga ob-havo haqida ishonchli axborotni vaqtida yetkazib berish tavsiya qilinmoqda. Bank ekspertlari hisob-kitobiga ko'ra, 2050-yilga borib mintaqada havoning o'rtacha harorati 1.5-2 darajaga oshishi, yog'ingarchiliklar esa keskin kamayishi mumkinligidan ogohlantirishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Markaziy Osiyo iqlimi kelasi 10 yillikda 25%ga o'zgarib ketishi mumkin. Bu haqdagi bashoratlar Jahon bankining 4 aprel kuni e'lon qilgan iqlim o'zgarishi oqibatlari va Markaziy Osiyoda qishloq xo'jaligini iqlim o'zgarishiga moslashtirish nomli hisobotda e'lon qilindi. Jahon banki ekspertlari hisob-kitoblariga ko'ra 2050-yilga borib mintaqada havo harorati 2 darajaga oshib ketishi va yog'ingarchiliklar ayni paytda keskin kamayib ketishi mumkin. Suv manbalari katta bo'lmagan va aholi soni jadal ko'payib borayotgan mintaqada iqlim isishi suv taqchilligini yana ham kuchaytirib yuborishi mumkin demoqda bank mutaxassislari. Agar mahalliy fermerlarga suv resurslari va irrigatsiya infratuzilmalaridan kengroq foydalanishlari uchun lozim yordam berilmasa, kelasi 10 yilliklarda Markaziy Osiyoning ayrim joylarida iqlim o'zgarishi oziq-ovqat ishlab chiqarishga salbiy ta'sir ko'rsatishi va qishloq aholisi daromadlarini pasaytirib yuborishi mumkin deyiladi Jahon banki hisobotida. O'zbekistonda ko'pchilik aholi qishloq xo'jaligi hisobiga kun ko'radi. Shu bois iqlim o'zgarishining oqibatlari ayniqsa o'zbekistonliklar uchun fojiaviy bo'lishi mumkin. Bank mutaxassislari iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirish maqsadida ayni paytda Markaziy Osiyoning 4 mamlakati uchun tavsiyalarni ham ishlab chiqqan. Qishloq xo'jaligi ekinlari turini ko'paytirish va ularni iqlim o'zgarishiga moslashtirish, suv infratuzilmalariga ko'proq sarmoya yotqizish va fermerlarga ob-havo haqida o'z vaqtida ishonchli axborotlar berib turish ana shu tavsiyalardan. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi matbuot xizmat xodimasi Ozodlik bilan suhbatda iqlim o'zgarishi xavfi borasidagi xavotirlar o'rinli ekani va hukumat idoralari buni oqibatlarini kamaytirish va sohalarni shunga moslashtirish bo'yicha avvaldan ishlar olib borayotganini aytdi.
O'zbekiston Birlashgan Millatlar tashkilotini iqlim o'zgarishi to'g'risidagi doiraviy konvensiyasiga qo'shilgan, konvensiya ratifikatsiya qilingan. O'sha konvensiya bajarish doirasida O'zgidromet mutaxassislari axborot tayyorlashadi. Mana 1-milliy axborot bo'lgan iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyaga doir, 2-chi axborot bo'lgan mana hozir 3-chi milliy axborot tayyorlanyapti, 3-chi natsionalni sobshenie deydi. O'sha qanaqadir prognozlar, ssenariylar bo'yicha mana uzoq muddatli ssenariylar bo'yicha qanaqadir taxminlar, shu mutaxassislarning fikri, O'zbekistondagi tegishli tashkilotlar hamma o'sha mutaxassislari yig'ilishib, o'rtada kelishilib, mana shunaqa axborotnoma tayyorlanadi.
Shunaqa taxminlar bormi O'zbekistonda havo isib ketishi?
Taxminlar endi albatta ma'lumotlarni olib, ma'lumotnomani o'sha 2-chi milliy axborotnomani olib qarash kerak. Hozir 3-chi milliy axborotnoma tayyorlanadi. 2-chi milliy axborotnomada o'sha qanaqa nima bilan bog'liq bular, necha darajaga ko'tariladi, iqtisodiyotmi yoki qishloq xo'jaligimi, umuman nima desam ekan, qaysi tarmoqlar nima desam ekan moyil shu narsaga yoki qaysi adaptatsiya masalalari bo'ldi, bu juda naqa katta narsa, tegishli vazirlik idoralari mutaxassislari biriktirilib, hammasi o'zini sohasiga doir umumiy axborot tayyorlanadi. O'zgidromet koordinator bo'lgani uchun o'sha mana shu ma'lumotlar hammasi yig'ilib birgalikda mana seminarlar boshqa-boshqalar qilib shu hozir mana shu 3-chi milliy axborotnomani tayyorlash ustida ish ketyapti.
Jahon banki ogohlantiruviga ko'ra, agar iqlim o'zgarishi oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rilmasa, hozirgi asrning yakuniga borib dunyo bo'ylab havo harorati o'rta hisobda 4 darajaga oshishi mumkin. Navbatdagi hisobotda Jahon banki yetarli chora ko'rilmagan taqdirda dunyo keyingi 100 yil ichida dengiz sathining oshishi, oziq-ovqat yetishmasligi va ob-havoning keskin tarzda o'zgarishi bilan bog'liq muammolarga duch kelishi mumkin. Jahon banki prognozlariga ko'ra, garchi dunyo davlatlari havoga zaharli gazlarni chiqarish bo'yicha majburiyatlarini to'liq bajargani taqdirda ham dunyo haroratining bu yuzyillik yakuniga qadar 3 daraja o'sishi oldini olish imkonsiz bo'lishi mumkin.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat
19-20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 1dan 2 gacha hamda kechki 5.5 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Davom etamiz. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga muxolif bo'lgan sobiq bosh vazir Abdumalik Abdullajonov 58 kunlik hibsdan so'ng Kiyevdagi tergov izolyatoridan ozod qilindi. Ukraina bosh prokurori qaroriga ko'ra Abdullajonovning Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan siyosiy qochqin ekanligi o'z tasdig'ini topgandan so'ng u qo'yib yuborilgan. Voqea tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga muxolifatda bo'lgan mamlakat sobiq bosh vaziri Abdumalik Abdullajonov 4-aprel kuni Kiyevdagi tergov izolyatoridan ozod qilindi. Ukraina bosh prokurori uning ozod qilinish haqidagi qarorga imzo chekar ekan, shu bilan birga Abdullajonovni Tojikistonga ekstraditsiya qilish haqidagi so'rovni ham rad etdi. Perspektiva Plus tashkilotining rahbari Oynixol Bobonazarovning Ozodlik radiosining tojik xizmati muxbiriga aytishicha, Ukraina zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarni bajargan. Ukraina Abdullajonovni Tojikistonga ekstraditsiya qilmaydi. Bu mamlakat xalqaro majburiyatlarni bajardi va Yevropa ittifoqi hamda xalqaro tashkilotlar bilan aloqalari yomon bo'lishini istamaydi. Chunki Abdullajonov AQShda yashayotgan siyosiy qochqin, dedi Oynixol Bobonazarova. Abdullajonovning advokati Andrey Fedorning ozodlikka aytishicha, endi uning himoyasidagi shaxsga hech qanday xavf-xatar yo'q, lekin Abdullajonov yaqin soatlar ichida unga 1999-yilda siyosiy boshpana bergan AQShga uchib ketadi. Abdumalik Abdullajonov 5-fevraldan 6-fevralga o'tar kechasi Kiyevning Borispol xalqaro aeroportida AQShning Los-Anjeles shahridan uchib kelgan va mahalliy Interpol so'rovi asosida hibsga olingan edi. 64 yoshli Abdumalik Abdullajonov 1992-yilda Tojikiston bosh vaziri etib tayinlangan edi. Bir yil bu vazifada ishlagandan so'ng Tojikistonning Rossiyadagi elchisi bo'lgan. 1994-yilgi prezidentlik saylovida Abdullajonov Tojikistonning amaldagi prezidenti Emomali Rahmonga muqobil nomzod bo'lgan. Bu saylovda Rahmon g'alaba qozongandan so'ng Abdullajonov uni saylov natijalarini soxtalashtirganlikda ayblagan edi. 1994-yilning oxirida Abdullajonov Tojikistonni butunlay tark etdi. Tojikiston bosh prokuraturasi Abdullajonovga prezident joniga suiqasd qilish, 1998-yilda So'g'l viloyatiga uyushtirilgan hujum rahbari polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev bilan hamkorlik qilish va davlat to'ntarishiga urinish kabi ayblovlar qo'ygan.
Holvani ham, kaltakni ham hokim yeydi. Bu Qurultoy davrasi suhbatining bugungi soni mavzui. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimiz ham qitalararo radio ko'prik sifatida efirga uzatilmoqda. Bugungi mavzumizni hokimlik lavozimi jarima maydonimi deb belgiladik. Chunki mana Toshkent viloyati hokimini tanqidlar bilan olib tashlanishi undan mana keyingi 20 yil mobaynida juda ko'p hokimlarni avvaliga maqtovlar bilan qo'yilib, keyinchalik esa tanqidlar bilan olib tashlash mexanizmi, ya'ni hokimlik institutini bir inqirozimi degan savolni muhokama qilsak, bugungi eshitirishimizda demak Abdusam Rahmonov ishtirok qilyapti. U Rossiyadan tahlilchi, siyosatshunos va Fransiyadan Kamoliddin aka Rabbimov biz bilan aloqada. Kamoliddin aka tahlilchimiz va Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon Tashanov mana shu hokimlarni almashish borasida bir necha marta bir jurnalist o'laroq taxminlarini ilgari surgan va bu taxminlar ko'pincha tasdig'ini topgan. Va eshitirishimiz davomida demak Komron Aliyev va boshqalar bilan ham bog'lanishga harakat qilamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hokimlarni tayinlagan paytda maqtov bilan tayinlab, olgan paytda tanqidlar bilan olib tashlashdan charchaganini bir tarzda ifoda qildi.
Hammamizga ma'lum, bundan 4 yil oldin, ya'ni 2008-yilning dekabr oyida biz sizlar bilan birga Rustam Xolmatovga katta ishonch bildirib, uni Toshkent viloyatining hokimi lavozimiga tasdiqlagan edik. Men afsuski bizlar ochiq haqiqatlar misolida e'tirof etish kerakki, Qolmatov o'ziga nisbatan talabchanlikni bo'shashtirib, xotirjamlik, o'zbularchilik kayfiyatiga berilib, viloyat rahbari va yetakchisi sifatida mas'uliyatni yo'qotishga yo'l qo'ydi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati hokimini tanqid bilan tanqidlar bilan ishdan olish jarayonida bu gaplarni gapirib turib, bu odam o'sha bundan 2-3 yil oldin tayinlangan paytda tuppa-tuzuk ish boshlaganini va keyinchalik aynib ketganini e'tirof qildi.
Tuppa-duruz bo'lib ishni boshlaydi. Harakati seziladi, nimasi? Bir vaqtlar kim uni buzadi bilmadim. O'ylaymanki, atrofdagi yashaydigan odamlar shuni buzadi. Ko'proq hurmatgo'ylik, ko'proq aytaylik, sani soyangda mana ham aytaylik bir narsani undirib olishim kerak. Sani soyangda yursam, san mana nima xizmatimni qadrlaysan, ertaga menga bir narsa tegadi. Eng muhimi bunaqa pastkash odamlarni umuman yaqinlashtirmaslik kerak. Men jazo beradigan bo'lsam, birinchi navbatda shu odamga emas, shuni buzgan odamlarga, laganbardorlarga jazo berardim.
Eslatib qo'yamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyat hokimi Rustam Xolmatovni ishdan olish paytida aytgan gaplari bu. Mana hozir aloqa tiklandi Toshkent bilan. Komran Aliyev, sizning munosabatingiz mana shunaqa ishga tayinlangan paytda maqtab, ishdan olingan paytda tanqid qilish mexanizmlariga sizning fikringiz?
To'g'ri, oldin qo'yayotgan vaqtda maqtaladi, keyin dadalas chiqariladi. Qoida shunaqa.
Komran aka, bu yerda bu tizimni kim joriy qilgan deb o'ylaysiz?
Qayerda kim qo'lda amal bo'lsa o'sha qiladi.
Bu Kamro Alimov fikrlari edi Toshkentdan. Mana hozir biz bilan aloqada Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, sizni fikringiz mana 20 yildan beri kuzatilyapti va aytish mumkin 20 yil bir xulosa chiqarishga, masalan, ilmiy jihatdan ham xulosa chiqarishga bir asos bo'ladi. Hokimlarni tayinlash sistemasi o'zini oqlamayapti, bir mexanizm yo'qmi bularni ravon ishlaydigan va o'sha O'zbekiston prezidenti aytganidek tuppa-tuzuk ish boshlab, keyin o'g'ri qaroqchiga aylanib ketmaslik uchun nima qilish kerak? Nimalar bo'lmadi? Abdurahmon Tashanov, sizdan eshitsak.
Abdulla aka, bu juda ham keng va bir necha marta o'sha tadqiqot o'tkazishga, bir necha marta turkum eshittirishlar qilishga arziydigan bir mavzu. Mana hozir men o'sha eshittirish boshlanishidan bitta viloyatni ko'z oldimga keltirdimda, o'sha bitta viloyatda haligi sodir bo'ladigan hokimlar almashinuvini, o'ziga xos estafetani bir undoq tahlil qilib chiqdim. Mana keling, o'sha prezident Islom Karimov tug'ilgan Samarqand viloyatidan boshlaylik, chunki o'sha 99-2000 yillarda o'sha hokimlarni badnom qilib olish, hokimlarni nima deydi og'aynigarchilik, hozir o'sha nutqda yangrab o'tgani kabi laganbardorlikda ayblab, oshna og'aynigarchilik, urug'chilikda ayblab olingan tendensiya bu o'sha nimadan boshlangan, ya'ni Samarqand viloyatidan boshlangan. O'sha paytda o'sha adliya vaziri darajasidagi odam Alisher Mardiyev o'sha viloyatga hokim qilib tayinlangandan keyin bu yerda shunaqangi navbatdan tashqari sessiya bo'lgan edi. O'sha paytda esimda bor, men mahalliy gazetalardan birida ishlab yurardim. O'sha sessiya oldidan va sessiya keyin, sessiyadan keyin o'sha Mardiyevni o'sha qattiq tanqid qilishga, uni hatto shaxsiyatiga tegib badnom qilishga, boshqa qilishga, har xil karikaturalar berishga o'sha paytda tepadan ko'rsatma bo'lgan. Ya'ni Alisher Mardiyev bu 2000 yillar. Undan keyin bu viloyatga mana Po'lat Abdurahmonov, Po'lat Majidovich degan odam bo'ldi. Men yaqinda eshitdim, bu odam mana 12 yilga qamalib ketdi. Mana O'ktam Barnoyev degan odam bo'ldi. Undan keyin u odam ham javobgarlikka tortildi. Mana Azamxon Bahromov degan odam o'sha prezident tomonidan maqtab qo'yildi va mafiyaga aloqadorlikda ayblanib, O'zbekiston Respublikasini Oliy sudi tomonidan 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi va hozirgi amalda ishlayotgan hokim ham hozir menimcha bu tendensiyadan mustasno emas. Demoqchi bo'lganimki, qanaqadir shunaqa bir jarayonmi, bir to'lqinmi, shunaqangi bir o'ziga xos nima boshlandi, ya'ni har bir sessiyadan keyin odamlarda bir qanaqadir umid paydo bo'ladi. Mana prezident oshkora tanqid qildi, hech kim mana hamma haybarakatlilarchilik qilib, hamma qanaqadir kamchiliklarni gapirmay kelyapti, prezident o'zi ochib tashladi, ana endi zo'r bo'ladi degan odamlarda baribir o'ziga xos bir umid paydo bo'ladi. Mana men bu misolni masalan aytaylik, o'sha Surxondaryo viloyati misolida ham keltirishim mumkin. Masalan, Hakimjon Berdiyev degan odam o'sha mustaqillik dastlabki yillarda viloyat hokimi qilib tayinlangan edi. U o'sha badnom qilib bir ishdan olingandan keyin Jo'ra Noraliyev, undan keyin Toshmirzo O'roqov degan odam nima qilindi, hokim qilindi, bularni taqdiri hammasini taqdiri umumiy. Masalan, kecha mana Ozodlikda saytida ko'rdim, Andijon viloyatining hokimlari ham xuddi shunaqa bo'lgan, o'sha Qobiljon akadan boshlab to o'sha Andijon voqealari tufayli 7 yilga qamalib ketgan o'sha Saidulla Begaliyevgacha. Demak, siz aytganingiz to'g'ri, O'zbekistonda qanaqadir hokimlik institutsiyasi o'zini oqlayaptimi, oqlamayaptimi, buni hali bir ishlash davomida ko'ramiz va men keyinchalik buni huquqiy tashkiliy asoslariga, umuman hokimlik siyosatiga keyingi o'rinlarda to'xtalib o'tmoqchiman.
Rahmat. Abdurahmon qo'shimcha qilib, mana Xorazm viloyatida mana Markus Juman yozib tanqid qilinib, ishdan olib tashlandi. O'sha paytda endi har holda qishloq xo'jaligi vaziri qilib yuborilgan bo'lsa ham, undan keyingi vazir hokimlarni ham taqdiri shunaqa bo'ldi. Hatto men bilaman, o'sha Iskandar Yusupov hokimlikdan olingan paytda aytishdiki, mana Xiva xonining paytida faloncha xonmon bo'lgan ekan, nimaga hozir shuncha xonmon yo'q degan gapgacha borildi. Vaholanki hozir Xorazmdagi hammaning uyida xonmon bor, ya'ni Xiva xonining paytida faqat jamoatchilik xonmonlari bo'lgan bo'lsa, tutruqsiz ayblar ham bo'ladi ba'zan. Endi Abdusamir Rahmonov biz bilan aloqada Rossiyadan, o'sha mamlakatni jamoat boshqaruvi bo'yicha mutaxassis, tahlilchi. Abdusamir, sizni fikrlaringiz, ya'ni hokimlikni o'sha Karimov taqdim qilgan tizimi 20 yildan beri O'zbekistondagi joriy tizimi o'zini oqlamayapti, bu borada sizning bir fikrlaringiz bormi, Abdusamir Rahmonov?
Shu hokimlarni korrupsiya bilan shug'ullanmasligini asosiy bir omil sifatida men shu siyosiy mexanizmlarni joriy etilishini taklif qilgan bo'lardim. Albatta, bu 20 yildan beri gapirilib kelayotgan narsa. Bu viloyat hokimlarini xalq tomonidan saylanishi va saylovlarda mabodo o'zi layoqatsiz bo'lib chiqsa, xalq tomonidan olib tashlanishi, ya'ni qaytib saylanmasligi mexanizmini taklif qilganmiz. Oldinan mana 94 yillarda yoshlar kanalida chiqib gapirganman bu sohada. Lekin hammasiga e'tibor berilmadida qanaqadir bir gibrid mahalla sistemasi, fuqarolarni o'z-o'zini boshqarish sistemasi deb berilyapti. Hech bir ta'sir ko'rsatish mumkin emas deb o'ylayman. Shu hokimlarni gazetan sistemaga, boshqasiga. Agar mabodo har xil darajadagi viloyat, rayon, tuman hokim saylash imkoniyati bo'lganda edi, ular mana shu javobgarlikni his qilib yaxshi faoliyat ko'rsatsalar, yana qayta saylanishlarini his qilib, albatta yaxshi harakat qilgan bo'lardilar deb o'ylayman. Mana shu narsa haqiqiy bir demokratik islohotlar natijasi bo'lib, yaxshi ijobiy natijalar olib keladi, shubhasiz. Buni taklifi ancha yillardan beri aytib kelinyapti.
Demak, Abdusamir Rahmonov hokimlar tayinlanishi emas, balki saylanishi kerak degan fikrni ilgari surdi. Bizni arxivimizda Karimovni hokimlarni ishdan olish, hokimlarni ishga qo'yish mexanizmi borasidagi fikrlari bor. Hatto Islom Karimov faxrlanib gapiradiki, men o'rab topgan tizim bu deb. Mana shuni eshitib ko'rib, yana muhokamani davom ettirsak, Abdusamir Rahmon, keyin sizdan yana eshitamiz.
По закону, который в свое время я был инициатором, если тот или иной хаким на месте плохо выполняет или игнорирует законодательство, та или иная фракция в составе Кенгаша имеет право написать обращение в адрес президента, что вот такой ваш хаким, избранный нами и назначенный вами, значит, не соответствует своей должности. Следует следующая операция. Я обязан приехать в эту область, назначить комиссию для того, чтобы проверить, насколько это обосновано. И после того, как вся эта проверка закончится, я обязан поставить на голосование, опять же там же в Кенгаш, будет это завтра работать или нет, это уже, как говорят, одно из самых демократических способов решения этой задачи. Ни в одной стране постсоветского пространства такого порядка нету.
Bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni hokimlik instituti haqidagi mulohazalari edi. Faxrlanib gapiryapti. Bu o'sha sobiq Sovet respublikalari ichida eng yaxshi tizim degan ma'noda. Lekin mana hokimlarni qo'yar ekan, albatta hokimlarni qo'yishga O'zbekiston prezidenti xalq deputatlari kengashiga tavsiya qiladi. Keyin xalq deputatlari kengashi mana eshitganimizdek o'sha tavsiyani ma'qullab ovoz beradi. Bu yerda o'sha saylov elementlari ham bor. Shu ma'noda hokimlarni yomonligi, ularni poraxo'r bo'lib ketgani, xalqni ezgani borasidagi mas'uliyat kimni yelkasida turadi? Abdusamir, sizga beryapman boyagi bu savolni. Kim javobgarlik tashiydi bu borada?
Endi bu mas'uliyat hammada bo'ladi, ham hokimda, ham mana shu xalq deputatlari kengashida ham prezidentda ham bo'ladi. Lekin bu yerda hozir men oldindan bu odamni qanaqaligini bilmasdim degan gap aytilishi mumkin. Shuning uchun mexanizmlar yaratilishi kerak albatta. Saylov mexanizmlari o'z-o'zini boshqarish, fuqarolarni o'z-o'zini boshqarishni haqiqiy bir usuli bu albatta saylanishi ularni. Saylanishi va xalqqa javobgar bo'lishi. Bo'shatilishi kerak agar o'zini faoliyatini hokimligini qilolmasa albatta bo'shatiladi, yana qaytib saylanmaydi. Javobgarlik albatta shaxsni o'zida birinchi o'rinda, lekin mexanizm bo'lmagandan keyin bu narsani yanada shu o'zi hokimlarni korrupsiyasida ayblab jarayonni o'z joyida hech bir harakatsiz qoldirish mumkin deb o'ylayman.
Endi mana Abdusami, asosiy aybdor kim deb o'ylaysiz?
Albatta endi bunday deyish qiyin bo'ladi, chunki oldindan kimdan kimligini bilib bo'lmaydi. Albatta mas'uliyat hammada bo'ladi. Lekin buni mexanizm yaratilmasa yana o'sha gap bo'ladi. Masalan, so'z erkinligi bo'lmasa muammolarni yoritish imkoniyati yo'q, tashabbusga o'rin yo'q, rivojlanishga o'rin yo'q. Xuddi shunday saylovlar bo'lmasa mansabdorlar o'z o'rniga yo'q bo'ladi, hech kimdan qo'rqmaydi. Korrupsiya rivojlanadi, bu oddiy narsa. Ya'ni biz bu haqida ko'p gapirganmiz. O'zimizni mana shu qurultoy nima deydi, eshittirishda ham mexanizmlar mana institutsional agar qilinmasa, shu narsalar qonunda, konstitutsiyada belgilab qo'yilmasa, javobgarlik xalq oldida, saylov oldida va jamoatchilik fikriga o'rtaga tashlanishining imkoniyati bo'lmasa, yana o'sha gaplar, o'sha sovet sistemasi, ma'muriy buyruqbozlik sistemasi bo'laveradi.
Abdusami Rahmonovning fikrlari edi, eslab qo'yamiz. Abdusami Rahmonov hozir Rossiyada, u kishi mana shu jamoat boshqaruvi, davlat boshqaruvi bo'yicha tadqiqotlar olib bormoqda, tahlilchi. Endi yana bir tahlilchi, Kamoliddin Rabbimov hozir biz bilan aloqada. Kamoliddin, mana bu Abdusamining gaplarida qanaqadir bir aniq javob bo'lmadi-da. Hamma ayb, hammamiz aybdor deyapti. To'g'ri, retorik bilan hammamiz aybdormiz, lekin o'sha Karimov aybdormi bu yerda yoki xalq deputatlari kengashini o'sha hokimga ovoz bergan deputatlarimi? Kimning zimmasida turadi bu holatda?
Bilasizmi, bu savolga javob berish uchun 90-yillarning birinchi yarmiga e'tibor qaratish kerak. Demak, Karim, mana hozir ba'zilar aytayotgandek, O'zbekistonda mexanizm yo'q degan fikr bo'lyapti. Mexanizm bor. Bu mexanizmning nomini administrativ vertikal deyishimiz mumkin. Chunki hokimlik bu o'sha davlat tizimi vertikalining davomi hisoblanadi va bu yerda bir qancha ziddiyatlar bor. Mana Karimovning intervyusidagi ma'no shundan iboratki, viloyat xalq deputatlar kengashi viloyat hokimini ustidan tanqid qilib prezidentga shikoyat yo'llaydigan bo'lsa, u ko'rib chiqiladi albatta degan bir fikrni aytyapti. Lekin bu yerda huquqiy ziddiyat bor. Mana har bitta viloyatda O'zbekistonda, demak, 14 ta respublika subyekti bor. 12 ta viloyat, Qoraqalpog'iston va Toshkent. Har bitta viloyatda xalq deputatlar kengashi bor va deputatlarning soni viloyat darajasida 60 ta, tuman va shahar xalq deputatlar kengashi deputatlarining soni 30 ta. Endi prezident tomonidan tayinlanadigan viloyat hokimi bo'lsin, rayon hokimi bo'lsin, o'sha xalq tomonidan saylanadigan vakillik organining raisi hisoblanadi. Ya'ni Samarqand viloyati xalq deputatlar kengashining raisi prezident tomonidan saylangan hokim. Bu qonunchilik bilan shunday o'rnatilgan. Endi faraz qiling, 60 ta deputatga prezident tomonidan tayinlangan viloyat hokimi raislik qilyapti. U yerda o'sha viloyat hokimi ustidan tanqid qilishni va prezidentga shikoyat yo'llashni o'zi mumkin emas, chunki uni fraksiya qilish kerak, deputatlar jamoasi qilish kerak. Uning yig'ilishini va uni ishini boshqaradigan shaxs bu viloyat hokimi. Ya'ni viloyat hokimi o'zini ustidan tanqid qilishga imkoniyat beradimi degan savol paydo bo'lyapti. Ya'ni bu Karimov tomonidan maqtanib aytilgan bir mexanizmni bir absurd yoki ziddiyat ekanligi, bu birinchisi. Ikkinchisi, Karimovning shaxsiyatiga e'tibor berish kerak, chunki O'zbekistonda shakllangan siyosiy tizimning yakka yagona va asosiy arxitektori bu Karimovning o'zi. Lekin bu yerda ba'zi bir xavotirlar ham bor. Mana yuqorida aytib o'tildiki, viloyat hokimlari saylanish kerak degan. Lekin 90 esingizda bo'lsa, birinchi Toshkent shahar hokimi Fozilbekov xalq tomonidan saylangan edi va viloyat hokimlarini ham saylash to'g'risida fikrlar bor edi. Lekin ba'zi bir voqealardan keyin
bu siyasi tajriba mutlaq yo'qotildi. Mutlaq yo'qotildi va bugungi kunda O'zbekiston siyosiy elitasida viloyat hokimlarini saylash kerak degan fikr unchalik bir mashhur jozibador fikr emas. Men taklif qilgan bo'lardimki, viloyat hokimlari prezident tomonidan saylansin, lekin unga protivovis sifatida, ya'ni hokimni nazorat qilish va hokimiyat siyosatini bir koordinatsiya qilish uchun viloyat xalq deputatlar kengashlarini rivojlantirish kerak, ularni vakolatini kuchaytirish kerak. Lekin O'zbekistonda 250 taga yaqin tuman bo'lsa, demak mana shu tumanlarni, ya'ni rayonlar hokimlarini saylash mexanizmini joriy qilish kerak. Ularni viloyat rayon hokimlarini imkon qadar viloyat hokimining nazoratidan chiqarish kerak va saylovlarga siyosiy emas, ijtimoiy iqtisodiy tus berish kerak. Demak, mana Karimov, endi Karimovning dunyo qarashiga to'g'ri endi to'xtaydigan bo'lsak, Karimov institutlarga ishonmaydi. Karimovda sovetcha, ya'ni madaniyat, siyosiy madaniyat shakllangan. U aynan mexanik boshqarishni, ya'ni telefon orqali bittama-bitta bir gap aytib boshqarishni ma'qul ko'radi. Saylovlar institutiga yoki boshqa bir demokratik institutlarga, jamiyatning o'zini o'zi nazorat qilish institutlariga, qadriyatlarga Karimov ishonmaydi, chunki unda bunday tajriba va tafakkur mavjud emas.
Kamoliddin aka, boyagi savolimizga, ya'ni kim javob berdi? Masalan, Rustam Xolmatovning ayblari uni yomon bo'lgani uchun mas'uliyatni kim kashiydi?
Demak, mana qarang-da, viloyat ishdan olingan yoki tayinlanayotgan viloyat hokimlariga bir qancha markaziy tamoyillar, ya'ni talablar qo'yiladi. Lekin bu talablar juda ham ziddiyatli. Ya'ni bir tomondan tashabbuskor bo'lish talab qilinadi, ikkinchi tomondan siyosiy ambitsiyalarga berilmaslik talab qilinadi. Ya'ni Karimovning kayfiyatidan kelib chiqib, har qanday viloyatni har qanday holatda tanqid qilish mumkin. Ya'ni bir tomondan u sodiq, sadoqatli bo'lsin, ikkinchi tomondan tashabbuskor bo'lsin va o'sha yerdagi mahalliy ijtimoiy iqtisodiy muammolarni effektiv hal qilsin. Bular bir ma'naviy talablar, ya'ni siyosiy institut holatiga solingan talablar emas. Ya'ni ma'naviy talablarni qanday bajarish mumkin? Agar e'tibor bersangiz, faqatgina bitta viloyat hokimi ishdan olingandan keyin ko'tarildi. Qolgan hamma viloyat hokimlari ishdan haydaldi, qamaldi yoki boshqa bo'ldi. O'sha, ya'ni bittagina ko'tarilgan viloyat hokimi bu hozirgi premyer-ministr. Qolgan biror bir hokim undan keyin ko'tarilgani yo'q yoki bir yaxshi unvon olib, jamoatchilik oldida rahmat bilan ishdan bo'shatilgani yo'q. Ya'ni O'zbekistonda shakllangan hokimlik, ayniqsa viloyat hokimlik instituti chuqur inqirozda. U institutga solinishi kerak. Karimovning ziddiyatli talablaridan aniq bir huquqiy mexanizmlarga solinishi kerak deb o'ylayman.
Kamoliddin, mana sizni ruxsatingiz bilan, qurultoy eshitirishlarini ruxsati bilan mana Karimovni, O'zbekiston prezidenti Karimovni o'sha sobiq Toshkent viloyati hokimining ayblarini sanagan ovozi bor bizda va bir qaraganda to'g'ri gaplarday tuyuladi-da, eshitib ko'rsak shuni.
Qo'l ostiga yuqoridan qarash, mensimaslik, qo'pol munosabatda bo'lishi o'ziga ma'qul topdi. Ko'p misollarni aytalik olib kelish mumkin, lekin shu yerda o'tirganlar o'zlari aytishi mumkin. Lekin men o'ylaymanki, buni maydalab o'tirish ham hojati yo'q. Nima deganda, hammasi sizlar uchun ayon. Kim ko'proq buni biladi? Xalq hamma narsani biladi. Kimnidir aytalik hammani oldida majlisda beobro' qilish, kuchini ishlatish, kimnidir borib yangi yo'lda aytalik qamab qo'yish bir kechasiga. Bu qaysi qonunda yozilgan? Qayerda bu eshitish mumkin? Nimani o'ylagan bu odam? Kimnidir vositachi qilib qo'ygan bu janob. Aylanib yurish va vositachi vazifasini bajarish. Kim bilan qanday aloqalar bog'lash, kimnidir aytalik qurug'ini olish va hokazo. Men o'ylaymanki, shu yerda o'tirgan ko'pni ko'rgan odamlar shuni yaxshi biladi. Xom xayol bilan yurish, bu ochilmaydi deb shu fikrda yurish, men o'ylayman, bu kaltabinlik. Ming afsuski, vazifaga o'tirgan, mansabda o'tirgan odamlarni buzadigan nima deb mendan so'rasa, agar buni aytadim, nafs balosi.
O'zbekiston prezidentini Toshkent viloyati hokimini almashtirish paytidagi ma'ruzasi edi. Abdurahmon Tashanov, siz bilan suhbatimizni davom ettirsak, mana oldingi suhbatlarimizda siz aytdingizki, hokimlik bir jarima maydonidagi bir nimaga o'xshab qoldi, tavqilanatga deganday. Shu ma'noda fikringizni davom ettirsangiz, nima uchun tavqilanat bo'lishi mumkinki, agar rostdan ham odamlarni kaltaklagan bo'lsa, rostdan ham odamlarni beobro' qilgan bo'lsa, rostdan ham xususiy qamoqxona qilib fermerlar qamab qo'ygan bo'lsa, ya'ni nima uchun shu jarima maydoni degan so'zni tushuntirib berasiz menga, Abdurahmon aka?
Abdulaka, keling, o'sha gapimizni bir maqol naqlga o'xshagan bir haligi bir gaplarni davom ettiraylik. Zulm zulmni tug'diradi deydi. Mana masalan O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri, ya'ni hukumat boshlig'i tomonidan respublika bo'ylab o'sha o'tkaziladigan selektor majlislaridan gapni boshlaylik. O'sha selektor majlislari onangdan boshlanadi va onangdan tugaydi. Va albatta birinchi bo'g'ini o'sha bosh vazir, uni o'rinbosarlari, davlat maslahatchilari o'sha nimada selektor majlislarida qatnashadigan bo'lsa, demak, fatvo odamlarni so'kish, odamlarga o'shanaqangi bir munosabatda bo'lish, hozir prezident Karimov aytayotgani kabi odamlarga bir zo'ravonlik usullari, demak, eng yuqoridan boshlanadi. Eng yuqoridan boshlanadi va bu haqda to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatmalar beriladi. Mana eslaylik, 2011-yil dekabr oyida prezident Islom Karimov Qashqadaryo viloyati hokimi Nuriddin Zayniyevni o'sha aynan ishlarni bo'shashtirib yuborganlik, qattiq qo'l bo'lmaganlik, shularda aybladi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri undan keyingi kelgan hokim, ya'ni o'sha Turobjon Jo'rayev endi hali prezident aytgan hamma nimalardan nima deydi, eng zo'ravonlikdan zo'ravonlikdan chiqib ketdi. Bir necha odamlarni urdi, hatto o'ziga nisbatan haligi pakshinalar bo'lgan haqida bir ozodlik xabarlar berdi. Demak, Rustam Xolmatov masalan qattiq qo'lligi, Rustam Xolmatov nimalari bu tepadan kelgan va O'zbekistonda hozir amalda joriy bo'lgan nimalardan bittasi. Mana masalan boshqa viloyatlardan ham bu narsalarni keltirish mumkin. Men o'zi boshqa narsani aytmoqchi edim. Kamol aka gapni bir chuqur tahlildan boshladi. O'sha keling, birinchi navbatda biz buni huquqiy asoslarini ko'rib chiqaylik. Nima uchun o'zi hokimlar shunaqa, hokimlarni vakolatlari qanaqa, uni nazorat qiluvchi vakillik organi bo'lgan xalq deputatlari kengashlarining vakolatlari qanaqa?
Bu savolni Karimov ham qo'ydi, mana qaysi qonunda bor bunaqa deyapti-da siz ko'targan savolni.
Mana Karimovga men aytishim mumkin, bu xalq nima mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunda bor. Demak, qonunning 24-chi moddasi xalq deputatlari kengashlarining vakolati deyiladi. 25-chi moddasi esa o'sha hokimlarning vakolatlari deyiladi. Ya'ni bu yerda hokimlar deganda viloyat, tuman, shahar hokimlari nazarda tutiladi. Hali Kamolniki yuqorida bitta juda chiroyli gapni aytdi. O'sha hokimni masalan faoliyatini nazorat qilishi bir huquqiy mexanizmlari O'zbekistonda yo'q. Mana masalan o'sha qonunda mana 24-chi moddasini o'qib qarang. Bu yerda xalq deputatlari kengashining vakolatlariga hokimni nazorat qilish, hokimni faoliyatiga nisbatan istagan paytda protest berish yoki bo'lmasa uni bir tanqid qilish va yuqori turuvchi organga uni faoliyatini to'xtatib qo'yish to'g'risida bir nima deydi, siyosiy bir impeachmentga o'xshagan yoki boshqa bir haligi majburlov mexanizmi yo'q, qonunda yo'q, chunki hokim mutlaq o'sha prezident vakili sifatida mutlaq erkin nima qilingan. Bu birinchidan, lekin masalani ikkinchi ziddiyatli taraflari ham bor. Bundoq qarasangiz, bundoq mana hokim vakolatlariga kelsangiz, hokim vakolatlari ham cheklangan. Hokimning vakolatlari ham cheklangan, chunki hokim mana masalan o'sha mahalliy davlat idorasining rahbari sifatida masalan prokuraturaga rahbarlik qila olmaydi. O'sha joydagi prokuratura bu 2000-yil yillargacha shunaqa bo'lgan, lekin keyinchalik ajratildi. Mana masalan ichki ishlar idoralari bor, milliy xavfsizlik xizmati idorasi, bu o'sha hokim kunda o'tirgandan boshlab unga nisbatan haligi dossiyalar yig'ib, mana Rustam Xolmatov Yangiyo'lda qamoqxona ochdi yoki falonchi hokim bunaqa ochdi deb haligi dossiyalar yig'ib turadigan bir idoraga aylanib qolgan. Demak, bu yerda aytishimiz mumkinki, hokimni o'zini ham vakolati yo'q bir tomondan.
Mana maqollar bilan boshladingiz nima, Abdurahmon? Shunaqa maqol ham bor, xolvani hokim yeydi, kaltakni yetim yeydi, lekin ko'rib turganimizdek kaltakni ham hokimlar yeyaptiku, mana Rustam Xolmatov misolida.
Endi albatta men o'sha hozir o'zingiz savolingizga qaytmoqchiman. Men bekorga sizga o'sha avval gaplashganlarimizda hokimlik jarima maydoni degan gapni keltirmaganman. Sababi biz bir necha marta sobiq hokimlar bilan gaplashdik. Bir necha marta o'sha davlat hokimiyati idoralarida rahbar bo'lib ishlagan odamlar bilan gaplashdik. Hokim bo'lib saylanish hozir xuddi o'sha jarima maydoniga tiqilganga o'xshaydi. Siz u jarima maydonidan chiqib keta olmaysiz. Yo siz sudlanib chiqishingiz kerak, yo kasal bo'lib chiqishingiz kerak, yoki mamlakatdan qochib chiqib ketishingiz kerak. Hali Kamolniki aytdi, bitta odam, ya'ni Shavkat Mirziyoyevgina bunaqangaligi chig'iriqdan, bunaqangaligi nimadan omon chiqib, mana hozir davlatning eng tepa yuqori qismida o'tiribdi. Boshqa birorta hokim badnom bo'lmasdan masalan chiqqan yo'q. Mana aytaylik, Toshkent viloyatini o'ziga qaraylik. O'sha Mirza Masharof Kuchiyev degan odam bor edi, bu Xolmatovdan oldin Undan oldin Niyozov degan odam bor. Niyozov degan odam o'tgan kuni bir qamoqxonadan kelgan odam bilan gaplashdim. Hozir Qiziltepadagi o'sha 48-chi koloniyada jazo muddatini o'tayapti. 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Mana masalan bunaqangi nimalarni ko'plab keltirishingiz mumkin. Men demoqchi bo'lganim, buni asl sabablardan bittasi, hokimlikning asl sabablardan bittasi o'sha qonuniy ishlash, qonuniy faoliyat yuritish mexanizmlari yo'q. Chunki hokim o'sha qanaqadir kimnidir olib borib zo'ravonlik qilib ishlatmasa buni boshqa yo'li yo'q. Masalan o'sha yangi yo'lga olib borib qamamasa odamlarga davlat pul bermayapti, shuning uchun ishlamaydi odamlar. Tepadan bo'lsa Xolmatovdan o'sha hisobotlarni talab qilishadi, paxtani ek deydi, nima uchun deydi,
chunki fermerni qamab qo'ygan ekan, biz aniqladik, fermerni qamab qo'ygan ekan o'sha paxtani bajarmading deb.
Misol uchun aytamanda, misol uchun masalan o'sha fermer bo'ladimi yoki bo'lmasa o'sha sektorni biron boshqa bir a'zosi bo'ladimi yoki biron rahbar bo'ladimi? Xuddi shunaqa. Mana
endi inqiroz bo'ladi. Abdurahmon mana inqiroz ekan, mana shu hokimlik sistemasi inqiroz ekan. Buni bilvosita Karimovni o'zi ham tan olayapti, aytayaptiki, biz o'zimiz zarar ko'ryapmiz bundan deb o'ziga o'zi savol beryapti. Mana shu eshitib ko'raylik o'sha ovozni.
Noto'g'ri qadam qo'ydikmi? O'zimizga ziyon yetkazdik. Yaxshi ishlarni qildikmi? Fidoilik ko'rsatdikmi? Kimga yaxshilik qildik? Balkim bugun hosilini bermasa, ertaga bolalarimiz ko'radi shuni. Nevaralarimiz ko'radi. Shu nuqtai nazardan qaraganda bugungi kamchiliklar haqida gapirganda bizlar shunday qabul qilishimiz kerakki, kimnidir javobgarlikka tortish emas, baraka topgan. Kimnidir qo'lidan kelmagan bu. Hamma ham peshonasida yozilgani yo'q rahbar bo'lish.
Mana savolni endi kattasini Karim o'zi beryapti. Abdurahmon, davom ettiravering endi fikringizni. Savolni sizga Karim beryaptiki, biz ziddiyatli bir gapni aytayapti. Hammani qo'ldan kelmaydi rahbarlik deydi va javobgarlikka tortish oson emas deydi. Bu yerda o'sha mexanizm sistemaga ehtiyoj talab paydo bo'layotganini rahbarni o'zi tan olayapti. Abdurahmon.
Endi birinchidan o'sha avtoritar boshqaruv bo'lgan mamlakatlarda ayniqsa mana hozir Kamolnik aytib o'tdi, o'sha vertikal xarakterga ega bo'lgan boshqaruv uslubida demokratik boshqaruvga erishish juda qiyin. Mana masalan Tembolikda masalan o'sha prezidentni o'zini faoliyati bir avtoritarizmga asoslangan, uni bir haligi buyrug'i, vakolatlari nimalari cheksiz, boshqa bu bir birinchi masala. Ikkinchi masala o'sha bu yerda o'sha prezidentni tafakkurida ham juda jiddiy nimalar bor. Ya'ni o'sha eski sovetcha ma'muriy buyruqbozlik tizimiga asoslangan bir haligi boshqaruv nimalari bor. Endi men buni bir ilmiy tomondan haligi bera olmayman, faqat o'sha meni o'zimni tasavvurim bo'yicha o'sha prezidentni hokim bo'yicha qarashlarim noto'g'ri. Hokimlik bo'yicha qarashlarim menimcha noto'g'ri, chunki biz bir necha marta mana shu masalani ko'rdik. Ya'ni prezident bitta sessiyada aytdi o'zlari, men dedi hokim qilib tayinlamayman, toki o'sha hokimga munosibligini ko'rmagunimcha men uni hokim vazifasini bajarib chiqib qo'yaman dedi. Biz bir necha marta maqolalarimizda yozdik, viloyat hokimlarini vazifasini bajarib kelayotgan odamlar 2 yillab, 3 yillab o'tiribdi. U o'zi hokim deb hisoblanmaydi, hokimni vazifasini bajaruvchi bo'lib o'tiribdi. Endi masalan oddiy odamlar, oddiy sodda bir tushunmovchilik odamlar Karimovni masalan aytayotgan gapini samimiy qabul qilishi mumkin. Haqiqatan Karimov o'zi masalan hatto shunga ishonishi mumkin, lekin amalda hamma narsa o'sha qonuniy bo'lish kerak va qonuniy mexanizmlar bo'lish kerak. Va bu mexanizmlar hammasi o'sha Qonunchilik palatasi davlatchilikda tashkil qiladigan institutlar tomonidan tashkil qilinish kerak. Afsuski shunaqangi narsa yo'q, faqat o'sha bizda hokimlik sistemasi bo'ladimi, o'sha boshqaruv sistemasi bo'ladimi, bu o'sha avtoritarizm va bir kishini nimalariga qaratilgan, xohish irodasiga qaratilgan, bir kishini o'sha istaklari, bir kishini tafakkuriga qaratilgan o'sha boshqaruv tizimi deb o'ylayman.
Bugungi qurultoy eshitishimiz ham nihoyasiga yetdi. Hokimlik lavozimi jarima maydonimi degan savolni muhokama qilish barobarida butun hokimlik instituti, hokim prezident munosabatlarini tahlil qilishga urindik. Tinglovchilar nomidan sizlarni hammangizga, mana shu qurultoy ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Agar tinglovchilarimizdan bu borada fikrlar bo'lsa, marhamat biz bilan bog'lanishsin, fikrlarini aytishsin. Har holda bu mavzu ochiq turadi endi to O'zbekistonda muammolar yechimi boshlanmagunga qadar, islohotlar boshlanmagunga qadar. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Azizlar, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.